ochko'z qushcha. Assalomu alaykum mening ertaksevar bolajonlarim. Sog' salomatmisiz? Bugun men sizlarga o'zi mitti bo'lsa-da, lekin juda ochko'z qushcha haqidagi ertakni aytib beraman. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, demak, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda o'zi juda jarangdor, lekin kichkinagina bir qushcha bo'lgan ekan. Hamma uni "Bu meniki!" deb atar ekan. Sababi u o'zi yoqtirgan narsani ko'rib qolsa, tinmay bir gapni takrorlar ekan.
"Bu meniki, bu meniki."
Bir kuni qushcha osmonda uchib borayotib, mevasi g'arq pishgan daraxtni ko'rib qolibdi. Meva shunchalik ko'p ekanki, qushcha ularni bir yilda ham yeb bitira olmas ekan. U topilmadan juda xursand bo'lib, shoxdan shoxga sakraganicha mevalarni cho'qib yeya boshlabdi. Tez orada qorni to'yib, o'zicha o'ylay boshlabdi.
"Bu daraxtni boshqa qushlar topib olsa nima qilaman? Axir ular hamma mevalarni yeb bitirishadi-ku. Menga hech nima qolmaydi. Bularni bari faqat meniki. Nima qilsam bo'ladi-ya? Ha, topdim. Hozir ovozim boricha chirqillayman. Shunda hech qaysi qush bu daraxtga yaqinlasha olmaydi. Bu meniki! Bu meniki! Faqat meniki!"
Qushchaning ovozini tevarak atrofdagi qushlarning hammasi eshitdi. Ko'p o'tmay, ular nima bo'lganini bilish uchun o'sha yerga uchib kelishibdi. Qushlar mazali mevalarning g'arq pishganini ko'rishibdi-yu, o'ylab ham o'tirmay ularni cho'qilay boshlashibdi. Mevalarning hammasini yeb bitirishgach esa ortlariga qaytib uchib ketishibdi. Ochko'z qushcha esa shipshidon daraxt atrofida chirqillab uchib yuraveribdi.
"Bu meniki! Bu meniki!"
Shunday qilib, ochko'z qushcha hech kim bilan bo'lishgisi kelmagan mevalarni o'zi bilmagan holda boshqa qushlarga yedirib yuboribdi. Aytishlaricha, u hozir ham o'sha daraxt atrofida chirqillab uchib yurgan ekan. Ana shunaqa, "Xasisning bog'i ko'karmas" degan xalq maqoli bekorga aytilmagan. Qushcha saxiy bo'lganida edi, boshqa qushlardan rahmat eshitgan bo'lardi. Xasisligi evaziga esa boridan ayrilib, kamiga boshqalarning ham e'tiboridan qoldi. Demak, qo'li ochiq bo'lishga, o'zida borini ham boshqalar bilan baham ko'rishga odatlanish kerak. Ha, shu bilan bugungi ertagim ham nihoyasiga yetdi. Uni diqqat bilan tinglaganlar omon bo'lishsin. Ertaklar olamida yana g'oyibona didorlashguncha omon bo'linglar.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.